Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Afrika inakabiliwa na ongezeko kubwa la mabadiliko ya hali ya hewa, huku nchi nyingi zikilazimika kutumia hadi 9% ya bajeti zao kupambana na hali mbaya sana ya hewa. Ripoti ya shirika la hali ya hewa duniani WMO imeeleza hii leo. Licha ya kuzalisha kiwango cha chini cha gesi chafu kuliko mabara mengine, viwango vya joto Afrika vimeongezeka kwa kasi zaidi kuliko wastani wa kimataifa. Mataifa barani Afrika hivi sasa yanapoteza wastani wa 2-5% ya pato jumla la ndani kutokana na viwango vya juu vya joto, mvua kubwa, mafuriko, vimbunga na ukame wa muda mrefu, ilieleza ripoti ya hali ya hewa ya WMO barani Afrika 2023. Kwa nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kutazigharimu wastani wa dola bilioni 30-50 kwa mwaka katika muongo ujao, ilieleza ripoti, huku ikihimiza nchi kuwekeza katika huduma za hali ya hewa pamoja na maji na kuharakisha utekelezaji wa mifumo inayotoa onyo la mapema ili kuokoa maisha. Waendesha mashtaka nchini Kenya wamesema hii leo kuwa wamemsafirisha mwanamume anayetuhumiwa kumuua mpenzi wake nchini Marekani katika kesi ambayo iligonga vichwa vya habari baada ya kutoroka mikononi mwa polisi mjini Nairobi. Kevin Kangethe alikuwa akisakwa kimataifa kwa miezi mitatu baada ya kutoroka Marekani na kukimbilia katika nchi yake ya asili ya Kenya kufuatia mauaji ya Margaret Mbitu, ambaye alikutwa amechomwa visu hadi kufa katika eneo la kuegesha magari katika uwanja wa ndege wa Lagan huko Boston mwezi Novemba. Alikamatwa nchini Kenya mwezi Januari, lakini baada ya wiki moja tu akiwa kizuizini, Kangethe alitoroka kutoka kwenye jela alikokuwa akishikiliwa na kupelekea aibu kubwa kwa idara ya polisi nchini Kenya. Alikamatwa tena mwezi Februari, mahala alipojificha katika nyumba ya jamaa yake nje kidogo ya jiji la Nairobi. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP nchini Kenya ilisema katika taarifa kwamba Kangethe alisafirishwa kutoka Kenya siku ya Jumapili na atakabiliwa na mashtaka mauaji katika mahakama moja huko Boston nchini Marekani kesho Jumanne. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imesema jaribio la kuvunja gereza lilifanyika usiku wa manane katika gereza kuu la Makala katika mji mkuu Kinshasa. Katika taarifa yake ya Jumatatu asubuhi, serikali ilisema vikosi vya usalama sasa vimedhibiti hali hiyo na uchunguzi utafanyika. Milio ya risasi ilisikika majira saa 8 alfajiri kwa saa za huko, mfungwa mmoja aliliambia shirika la habari la Reuters. Mwingine alieleza aliamshwa na sauti za wafungwa wakiwa nje na ilifuatiwa na milio ya risasi. Baadhi ya vyumba vya jela vilifunguliwa, vingine havikufunguliwa, na wanajeshi walikuwa wanapiga risasi kwa kila kitu kinachoonekana, mfungwa wa tatu aliliambia shirika la habari la Reuters. Hospitali ya magereza na jengo lake la utawala yalikuwa yakiungwa moto, afisa wa gereza aliliambia shirika la habari la Reuters Jumatatu asubuhi, akieleza kwamba nyaraka zinaweza kuwa zimeharibiwa. Afisa mwingine wa gereza alisema hakuna wafungwa waliofanikiwa kutoroka. Na mgomo nchini Israel umevuruga huduma katika mabenki, usafiri wa umma, mahospitali, maduka na uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo, wakati muungano mkubwa wa wafanyakazi wa Israel ukishinikiza serikali kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kundi la Hamas. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani, ikiwa leo ni Septemba 2, siku ya Labor Day hapa Marekani. Tunakukaribisha katika matangazo haya ambapo leo tukiangalia hali jinsi ilivyo ya maambukizo ya virusi vya mpox ambavyo vinatatiza eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini vile vile linahatarisha maeneo mengi tu ya Afrika kwa hivi sasa, ambapo wataalamu wa afya walikutana juma lililopita mjini Brazzaville, Kongo, kujadili na kuangalia namna gani wanaweza kukabiliana na virusi hivyo kwa ajili ya kukusanya fedha pamoja na chanjo. Lakini vile vile hali ya migogoro imekuwa wataalamu wa afya kwenda kutoa huduma za kiafya kwa maeneo yaliyoathirika. Lakini vile vile katika sehemu ya pili ya matangazo haya kwa undani, tutaangalia hali jinsi ilivyo ya vita kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa bado mapigano yakielezwa kuendelea ya kundi la M23 licha ya uwepo wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Ninakukaribisha katika makala haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani. Kama nilivyokuambia, hii leo tunaangalia swala la virusi vya mpox, ambapo idara za afya za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zinasema makundi yenye silaha na waasi wanazuia kufikia miji na vijiji ambavyo vinashukiwa kuwa na maambukizo ya mpox. Umoja wa Mataifa unasema ufahamu wa kimataifa unahitajika ili kupunguza ongezeko la virusi hivyo vinavyosambaa kwa binadamu na wanyama walioambukizwa, na ambavyo vimetangazwa kuwa dharura ya afya ya umma na shirika la afya duniani WHO inayoshughulikiwa kimataifa. Maafisa wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR wanasema wahudumu wa afya wanajitahidi kudhibiti mlipuko wa mpox. Wanalalamika kwamba ugumu wa kufika kwa usalama katika miji na vijiji ambako makundi yenye silaha yanaendesha shughuli zake. Wanajeshi wa serikali ya CAR wanapambana na waasi ili kukomesha ghasia na machafuko ya kisiasa yaliyoanza mwaka wa 2013. Pierre Somse ni waziri wa afya wa CAR.
Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion.
Anasema makundi yenye silaha yanapaswa kujua kwamba raia ambao maisha yao yanatishiwa na mlipuko wa mpox ambao haujawahi kushuhudiwa wanahitaji msaada wa haraka. Anasema kutoka kwa chini ya maambukizi 10 hapo 2023, CAR imeripoti takriban maambukizi 45 ya mpox mwaka huu, na waathiriwa zaidi katika maeneo ya misituni na maeneo ya mbali wanaweza kuwa hawajaripotiwa. Makundi yenye silaha katika maeneo yenye migogoro kama mji wa Buyanga karibu na mpaka wa Kongo yanapaswa kusaidiwa serikali kukomesha ugonjwa huo, Somse anasema. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni nchi nyingine yenye mizozo ya ndani ya silaha, na WHO inasema kuwa nchi hiyo ina zaidi ya 95% ya jumla ya maambukizi 17,000 ya mpox yaliyoripotiwa duniani kote kwa mwaka huu. Taifa hilo la Afrika ya Kati linaripoti karibu vifo 530 vilivyotokana na ugonjwa huo. Umoja wa Mataifa unasema ndani ya miezi michache iliyopita virusi vimeenea katika mataifa matano jirani ya DRC, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Burundi, Kenya, Rwanda na Uganda. Longunza Malasi Josefu ni mfanyakazi wa zamani wa Madaktari Wasio na Mipaka na sasa ni mshauri wa kisiasa wa waziri wa mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza na VOA kutoka Kinshasa, anasema virusi vinaenea kwa kasi kwa sababu wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wana matatizo ya kutembelea kwa usalama jumuiya za kusini mwa jangwa la Sahara.
People run from areas where
watu wanakimbia maeneo yenye migogoro, na wakati wanakimbia wazingatii usafi bali ni kuokoa maisha yao. Hii inaleta shida kwa sababu huwezi kuwafundisha kuzingatia hatua za afya. Wataalamu wa afya wakati mwingine wanalazimika kuvuka maeneo yasiyo na usalama na wanaweza kuuawa.
They can be killed and so forth.
Maafisa wa Kamerun pia wanasema waasi wanafanya iwe ngumu kwa wafanyakazi wa afya kufika kwa usalama katika mikoa inayozungumza Kiingereza, ambapo kuna mizozo inayoendelea kati ya wanajeshi wa serikali na wanaotaka kujitenga ambao wana silaha wakipigania kupata uhuru kutoka kwa nchi hiyo yenye watu wengi wanaozungumza Kifaransa. Tangu mwezi Julai, Kamerun imeripoti takribani watu 40 wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa wa ndui na vifo vitatu. Takriban dazeni ya kesi zaidi ya 40 zimeandikishwa katika eneo la kusini magharibi mwa Kamerun linalozungumza Kiingereza. Mataifa hayo jirani yanakabiliwa na jambo kama hilo: Nigeria, Chad, Kamerun, CAR na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimetuma wanajeshi kulinda raia na wafanyakazi wa afya na wale wanaoshughulika na masuala ya misaada ya kibinadamu dhidi ya waasi na makundi ya wenye silaha. Wakati hayo yakiendelea sehemu nyingine, ni kwamba chanjo 10,000 za mpox zinatarajiwa kuwasili barani Afrika katika juma hili, zikiwa dozi za kwanza nje ya majaribio ya kitabibu kufika barani Afrika, ambako aina mpya ya hatari ya virusi hivyo ambavyo vimekuwa vikidhuru watu kwa miongo kadhaa imesababisha tahadhari ya kimataifa. Hii ni licha ya kwamba chanjo hiyo imekuwa ikitumiwa kwingineko tangu mwaka 2022. Hebu tusikilize hapa Patrick Nduwimana anaeleza haya kwa kina.
Katika kituo cha matibabu ya Ebola kilichotengenezwa upya karibu na mji wa Goma mashariki mwa Kongo, Elizabeth Furaha anampaka mafuta kwenye mwili wenye vipele mtoto wake wa miaka 7, Sagesse Hakizimana. Kama huyo mwenye umri wa miaka 30 ambaye alikimbia mzozo na kuishi katika kambi ya waliohama makazi yao, sasa anakabiliwa na vita vipya. Vita vya mtoto wake dhidi ya ugonjwa wa mpox.
Neginzi minawaza sel, minajiwaza ni kutuletea fagisea hii magonjwa. Waka tusaidia, waka tafuta fagisea hii magonjwa. Iku inatuharibisha sana, sasa kukimbia vita, ukakutana mtoto na kufufi yako juu ya magonjwa.
Ilichukua muda mrefu ili wanaohitaji chanjo kama Furaha waweze kupata chanjo hizo, kwa sababu mfumo wa kimataifa kupata vipimo, matibabu na chanjo kwa nchi zenye kipato cha chini kwa afya ya dharura haufanyi kazi. Zaidi ya nusu ya maafisa 10 wa afya na sayansi wanaohusika katika sekta hiyo waliliambia shirika la habari la Reuters.
I think the issue of access is the one that...
Swala la kupata chanjo ndio ambalo tunatakiwa kulizungumzia kwa sauti kubwa duniani, kwa sababu inakera sana kuona baada ya COVID tunarudi katika hali ile ile ambapo kanda ya Afrika haipati chanjo kwa urahisi.
Mpox, ugonjwa unaoweza kuua ambao unasababisha dalili za mafua na vidonda vya kujaa usaha na kusambaa kutokana kuwasiliana kwa karibu, ulitangazwa na shirika la afya duniani WHO kuwa dharura ya afya ulimwenguni Agosti 14 baada ya aina hiyo mpya inajulikana kama Clade 1B ilipoanza kusambaa kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hadi nchi jirani. Miaka miwili kabla ya hapo aina tofauti ilisambaa duniani. Chanjo za mpox zilitumika tena ndani ya wiki kadhaa katika nchi zenye kipato cha juu ili kuwalinda walio hatarini zaidi, na sasa zimewafikia watu 1,000,200 nchini Marekani pekee, kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani, CDC. Lakini usambazaji huu unaangazia swala muhimu: chanjo hazipelekwi Kongo ambako kuna idadi kubwa ya visa vya mpox.
We're actually seeing some of the same responses in the narrative that we saw earlier, in the last century in response to HIV.
Kwa kweli tunaona baadhi ya majibu kama yale yale tuliyoona katika maelezo mapema katika karne iliyopita kwa kukabiliana na HIV, ambapo ilichukua muda mrefu kabla ya matibabu kupatikana katika maeneo maskini duniani.
Huku mambo mengi yakiwa yamechangia kutopatikana kwa chanjo nchini Kongo, ikiwemo ukosefu wa fedha, milipuko inayojitokeza mara kwa mara na mamlaka kutowajibika kwa haraka, ambayo iliidhinisha matumizi ya chanjo nchini humo mwezi Juni na kutoomba msaada kwa miezi kadhaa, kuna sababu nyingine kubwa inayokwamisha kupatikana kwa chanjo. Ni kwa sababu WHO haijaidhinisha rasmi chanjo mbili muhimu za mpox, chanjo inayotengenezwa na Bavaria Nordic na nyingine inayotengenezwa na kampuni ya Japan KM Biologics. Bila idhini ya WHO, makundi ya kutoa chanjo kama Gavi na shirika la UNICEF hawawezi kununua chanjo yoyote, wanaweza tu kusaidia kwa michango inayotegemea mazungumzo baina ya nchi. Nchi za kipato cha chini kama Kongo, moja ya nchi maskini duniani, zinategemea mashirika kama Gavi kununua chanjo. WHO mwezi huu ndipo iliomba kampuni za kutengeneza chanjo kuwasilisha taarifa zinazohitajika kupata leseni ya dharura kwa ajili ya chanjo za mpox. Ilizitaka nchi kutoa msaada wa chanjo hadi mchakato huo utakapomalizika mwezi Septemba.
Asante sana Patrick Nduwimana kwa kueleza hayo kuhusiana na hali ya chanjo. Lakini kama tulivyoeleza na kama tulivyosikia katika hizi ripoti ni kwamba taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lenyewe linashikilia zaidi ya 90% ya maambukizi ya mpox ulimwenguni kote, ambapo vifo vimeshajitokeza na maelfu ya watu tayari wameshaambukizwa kwa idadi ya yale ambayo yamepatikana katika taarifa za maambukizo ya mpox. Hali hiyo lakini inazidi kuhatarisha kwa mataifa jirani ambayo tayari baadhi yao yametangaza kuwepo kwa maambukizi kama vile taifa la Burundi, na hali hiyo ambayo imekuwa ikihatarisha vile vile mataifa mengine jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu hata wakati wa Ebola mataifa mengine yalipata maambukizo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kutaka kufahamu kile ambacho kinaweza kufanyika na hali hii ikaondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zungumza hapa na Nabende wa Moto kutoka nchini Uganda, na aeleze kile ambacho anakiona juu ya tatizo hili la virusi vya mpox na wakati taifa hilo likiwa linakabiliana na vita. Nabende, lebo atueleze nini ambacho unakiona kinaendeleza kutokana na maambukizo haya ya mpox nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sababu ya kwanza, ndugu Likongo, ni ukosefu wa uongozi ulio ustadi vizuri. Ieleweke kwamba nchi hii ya majirani zetu ni nchi kubwa sana na inayo misitu pia mikubwa sana, na uongozi kutoka wakati wa marehemu Mobutu Sese Seko haukuweza kupenya mpaka sehemu ya nchi ya Zaire wakati huo mpaka Kongo ya leo. Na hata wakati huu uongozi uliopo Kinshasa hauwezi kusemekana kwamba umeingiana na nchi yote kila sehemu, na kwa wakati huo huwezi kuhakikisha ni nini kinatokea sehemu zingine za nchi hiyo. Ieleweke kwamba kuna makundi pia ya vita ya kupingana huko, hiyo inaongeza chumvi kwenye shida. Kutukiwa na vita vya mara kwa mara, watu wakati mwingi hukosa na hata matibabu na zaidi ni mlo chakula, na hapo watu wanaingiliana na kuweza, sisemi kwamba wenzetu wa huko Kongo wanakula vitu visivyotakikana, lakini ukiwa na njaa unaweza kula chochote kilioko, na hii inaweza kuwa sababu ya kwanza hiyo ya kuongeza haya maafa ya magonjwa isiyo ya kawaida sana, ndugu Likongo.
Na Bende, labda vile vile ungeweza kutueleza kwa mazingira haya yaliyopo hivi sasa, je, wataalamu wa afya wanaweza kukabiliana ilivyo na kushughulikia ugonjwa kama huu wa mpox? Wakati huo huo tunaambiwa kwamba mapigano yanaendelea, hali unadhani inaweza ikafanyika vipi kuondoa hii hali?
Inaletea wauguzi shida zaidi, kwa sababu ujuzi wanao na wanaweza kusaidia wagonjwa kuweza kupata nafuu, lakini mengi yanatokea. Wauguzi pia ni watu kama sisi ndugu li Kongo, wakiwa wanataka kusaidia wagonjwa lakini kunao milio ya risasi, wanapata shida. Lakini kwa kawaida wauguzi wa huku Kongo wakisaidiwa na wauguzi wa huku mipakani wa nchi ya Kongo kama vile Uganda, Burundi, Rwanda na nyingine kama Tanzania, huwa wanajiweka tayari kuweza kupigana na magonjwa kama haya. Lakini yanayotokea vita, nao wanaenda mafichoni, na pia wagonjwa wanaenda mafichoni, na wengine hawawezi kufika vituo vya matibabu, na hiyo inaongeza haya kuweza kupata wale ambao walikuwa bado hawajapata magonjwa haya, kwa sababu wanarundikana sehemu nyingi. Wana hata wale ambao wako kwenye kampu sasa za kujificha mafichoni ile inayowekwa na serikali, wanaweza kupata maafa haya kwa sababu hawapati matibabu ya haraka na hawafikii vituo vya afya. Kwa hivyo ila muhimu zaidi ni wenzetu, sio Kongo peke yao, wenzetu wanaopigana hovyo kiholela, wanaletea wananchi wao makali kama haya. Kwa hivyo unamuuliza bwana Likongo kwamba ifanyike nini? Ila mwanzo kabisa ni watu kukomesha vita, kwa sababu vita ndiyo kizazi cha kila maafa yote inayotokea, magonjwa. Unasikia sasa huko Sudani kunayo njaa zaidi, na matokeo ni kwamba watakuwa wagonjwa pia, kwa sababu ikenya ingie Sudani ya kusini na ingie Sudani ya juu, italeta shida sana, kwa sababu watu wamerundikana kila sehemu. Kwa hivyo ni vita tu, watu waache kupigana na kuletea maafa watu wa nchi zao.
Asante sana na Bende wa Moto kwa maelezo hayo yote. Na hapa tunakamilisha basi hii sehemu ya kwanza ya matangazo haya kwa undani, lakini muda so mrefu tutakaporejea tutaendelea kuwepo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na kama nilivyokuambia tutaendelea kuwepo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo juma lililopita jeshi la serikali ya Kongo FARDC kupitia msemaji wake Luteni Kanali Jike Kaiko lilishutumu waasi wa M23 kukiuka mikataba ya usitishwaji wa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hebu tusikilize hii ripoti ya mwanahabari wetu Austere Malivika juu ya hilo.
Akizungumza na wanahabari mjini Goma, Luteni Kanali Njike Kaiko, msemaji wa jeshi la Kongo Kivu Kaskazini, asema waasi wa M23 wamekiuka mikataba ya usitishwaji wa mapigano na kushambulia ngome na vijiji wanavyodhibiti wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Tunajulisha watu wote kwamba waasi wa M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda RDF wamejaribu na kufunika mabaya yao katika matangazo yao mbalimbali baada ya kukiuka usitishaji wa mapigano. Waasi hao wameshambulia eneo zetu tunazodhibiti, kama hii Jumapili wameshambulia na kuchukua kijiji chetu cha Kikubo wilayani Lubero. Wakazi wakiomba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajibika. Mumbere Shavuli Sembo ni mkazi wa Lubero.
Tumeshalalamika siku za kutosha, hatupati hata msaada hata kwa Umoja wa Mataifa, hata kwa hiyo muungano ya nchi za Afrika hiyo East Africa Community. Sasa nikafikiria muda sasa wetu wa kujikamata, wa kujiharamia sisi wenyewe, sisi raia na askari wetu, tuungane mkono mkononi pamoja na wazalendo, nafikiria tupige adui, sababu malalamiko yetu haitatupeleka nafasi, haitatuletea suluhisho fulani.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa na maoni tofauti kuhusu tangazo la jeshi la serikali. Lora Mugiraneza:
alafu tunaomba jeshi letu na serikali letu waache kulialia wakamate responsibility zao ili waturudishie amani, na tunaamini kama wana uwezo, na kama la sivyo waendelee kutegemea Rwanda, lakini si wakaazi. Hatuamini kitu kutoka Rwanda.
M23 ikishutumu serikali kurusha ndege zake katika anga wanazodhibiti ikiwa ni kinyume na mikataba. M23 ilitangaza mwishoni mwa wiki kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikitumia anga ya M23 kurusha ndege zake, swala ambalo hawataendelea kuvumilia.
Usiole mikataba, hapana. Tunawaza kama ni wakati muhimu ambapo jeshi letu linapata kusimama na kurejesha amani kote na vijiji vyote ambavyo vinashikiliwa. Kama sivyo, wasiende kulalamika, sababu sisi wakaaji bado tunateseka na tunangojea kwa matumaini kama siku moja waweze kurudisha vijiji hivyo katika mikono ya serikali. La sivyo, serikali yetu siendelee kutazama na kuwaza eti M23 na AFC hapa ama Rwanda RDF wako na dhamiri njema ya kuweza kuheshimu mikataba ya Arusha. Hapana.
Sauti Malivika, South America, Goma.
Asante sana Sauti Malivika kwa maelezo hayo. Lakini vile vile tulizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sami Ruhuza, kutoka nchini Tanzania, na kutaka kufahamu kile ambacho anakiona, kwa nini hali ya kusimamishwa mapigano imekuwa ni tabu na wananchi wamekuwa wakitaabika, licha ya kwamba mkataba wa Angola umeweka bayana kwamba lazima vita visimamishwe. Sami, hebu tueleze tatizo ni nini?
Hali kule kidogo inawezekana ngumu kurejea katika hali yake kutokana na nafikiri mlengwa kutoguswa katika kutatua tatizo. Maana yake ni nini? Ni kwamba serikali ya Kongo inalenga kwamba mlengwa anayefanya uchokozi ni Rwanda. Rwanda anasema serikali ya Kongo idili yenyewe kwa yenyewe na watu wake. Anapokuja kwenye makubaliano na M23, maana yake ni kwamba anataka kuonyesha kwamba anakubaliana hali ni wenyewe kwa wenyewe, kwa adili nao. Sasa anapokuja kwenye hilo, alafu hapo hapo tena anasema labda hawa Rwanda wanawasaidia hawa M23. Kwa maana hiyo ni kwamba bado hajaweza kufikia akili ya kutulia kwamba tatizo liko wapi. Angejua tatizo lilipo, then angeweza kukabiliana na tatizo.
Lakini pia umeona Sami kwamba jeshi la Afrika Mashariki lishajaribu, MONUSCO wako pale kwa muda mrefu, na sasa ndio hivi imekuja kukaa na Angola kuingia kwenye masitisho ya mapigano na kuweka haya mazungumzo, lakini bado inakuwa ni changamoto. Sasa hii Afrika ya Mashariki imeshindwa kabisa kufanikisha jambo hili, na pengine nini ambacho wewe unakiona zaidi hapa ambacho kinaweza kusaidia?
Tatizo ndio hilo kwamba kila mtu pale ni mbabe. Unajua nani, Kongo ni kubwa sana. Mungu amewajalia madini na kila kitu. Utajiri wote wa dunia huko Kongo. Wote. Ile nchi ingekuwa imetulia, ile nchi inaweza kaendesha dunia nzima. Lakini sasa kwa sababu ya wao kuto kukosa muunganiko wa Kongo, then watu wote sasa wanajaribu, kila anayepata fursa ya kuingia Kongo basi achote kilichopo Kongo. Yaani ni kama kichwa cha mwenda wazimu, kila mtu anajifunza kunyoa. Naona na watu wapo tu. Sasa pale Kongo ni kama kichwa cha mwenda wazimu. Yoyote yule anayepata fursa anataka kuitumia inavyotakiwa. Lakini ungekuwa na umoja wao wa kuijenga Kongo yao, wakatulia kwa Kongo yao, sio kwa dunia.
Asante sana Sami Ruhuza kwa maelezo hayo yote, na hapa basi ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakushukuru kwa kuwa nami, na jiunge nasi kesho katika muda kama huu kwa ajili ya sehemu nyingine ya matangazo ya Kwa Undani.